Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ndarja e buxhetit të Kosovës për kategoritë sociale është rrezik për qëndrueshmërinë financiare, vlerësojnë analistët. Vazhdojnë dyshimet për rastin Kumanova, ndonë se ngjarja shënon për vjetorin e tretë. Tërheqja e presidentit amerikan Donald Trump nga marrëveshja bërthamore bartë rreziqe, thonë ekspertët. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Izraelit tha se forcat iraniane kanë hedhur raketa në pozicionet e saj në lartësi të pushtuara Golan. Ajo tha se rreth 20 raketa janë hedhur nga Garda Revolucionare e Iranit mëngjesin e sotëm dhe se disa prej tyre janë parandaluar nga caku. Ditë më parë, Izraeli ka thënë se ka vënë re aktivitetet të parregullta të forcave iraniane në rajon. Izraeli ka vënë trupat në lartësi të Golan në gatishmëri të lartë dhe ka kërkuar nga civilët të gjejnë strehim. Forca e mbrojtjes e Izraelit tha se në përgjigje ka qelluar 10 objekte iraniane me sulme ajrore. Agjencia Siriane e Lajmeve Sana tha se raketat izraelite janë rrëzuar në jug të Homsit, por shtoi se një depo e armëve dhe një instalim radari janë goditur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti tre të burgosurit amerikan që u liruan nga Korea e Veriut. Trump tha se është një natë e veçantë për këta njerëz vërtet të mirë, pasi ata arritën në bazën ajrore të Andrews pranë Washingtonit. Shtëpia e bardhë tha se lirimi i treshës është një gest i vullnetit të mirë përpara takimit të planifikuar midis Trumpit dhe udhëhecit veri korean Kim Jong-un. Trump tha se vendi i takimit do të shpallet brenda 3 ditësh. Trump dhe Kim kanë shkëmbyer deklarata të ashpra kundër njëri tjetrit në të kaluarën për shkak të programit bërthamor të Korezë Veriore. Mahathir Mohamed pritet të zgjidhet kryeministër i Malajzis pas fitores befasuese në zgjedhje. Mohamed, 92 vjeç, do të jetë udhëheqësi më i vjetër në botë. Ai u kthye nga pensioni, dezertoi në opozitë dhe mundi kryeministrin e deri tashëm, Naib Razak, i përfshir nga akuzat për korrupsion. Fitoria e tij historike ka rrëzuar koalicionin Barisan Nacional, i cili ka qenë në pushtet nga pavarësia në vitin 1957. Naib tha se do të pranoj vendimin e popullit. Mahathir ka qenë kryeministër në krye të koalicionit Barisan Nacional nga vitin 1989 deri më 2003. Ai ka qenë po ashtu mentor i Naibit, i cili u bë kryeministër në vitin 2008. Presidenti i Portugalisë Marcelo Rebelo de Sousa i vuri veto ligji që do ta bënte më të lehtë për njerëzit të ndryshojnë gjininë. Ligji u miratua nga parlamenti këtë muaj, por duhet të nënshkruaj edhe nga presidenti për të hyrë në fuqi. Ai do t'ju lejonte qytetarëve të ndryshojnë gjininë dhe emri në dokumente nga mosha 16 vjeçare, pa pasur nevojë për raport mjekësor. Rebelo de Sousa i kërkoi parlamentit të konsideronte rritjen e moshës minimale në 18 vjeç. Parlamenti tani mund të ndryshojë ligjin në përputhje me sugjerimet e presidentit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri i kategorive sociale në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht në këto skema hyn 350.000 persona të kategorisë sociale dhe pensionale. Miliona euro ndahen nga buxheti për këto kategori, ndonse Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në vazhdimsi kanë kritikuar këto ndarje të buxhetit, duke i konsideruar barr për buxhetin e Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë mbi 350.000 qytetarë që hyjnë në skemat sociale dhe pensionale. Për këto kategori, në vit, qeveria e Kosovës nga buxheti nda mbi 370 milion euro. Këto të dhëna bën të ditura në një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhënë për Radion Evropa e Lirë. Baza e politikave sociale në Kosovë, sipas kësaj ministrie, përbën nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontributdhënëse, skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, përfitues me pensione për personat me aftësi të kufizuara dhe disa kategori të tjera. Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që ka të bëjë me skema të ndryshme sociale, në vazhdimësi është kritikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. përfaqësuesit e këtyre mekanizmave patën deklaruar se mjetet për skemat sociale, veçanarisht beneficionet e lidhura me luftën, janë duke u bërë barë presionin mbi buxhetin e Kosovës. Rreziku nga kërkesa që po i bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale potencojnë edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Naim Gashi, analist i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron të madh numrin e personave të cilët përfshihen në skemat sociale.
Unë mendoj se numri i atyre të cilët janë në skema sociale është jashtëzakonisht i lartë për një numër të popullatës siç e ka Kosova, 1.8 milion banor. Sot në Kosovë kemi më shumë persona në skemat sociale se sa persona të cilët punojnë, që është një kontradikt, nuk ndodh asnjë vend të botës. Ideja do të ishte që nëpërmes ndërtimit të skemave sociale, unë mendoj se nuk luftohet barfria. Barfria luftohet duke i forcuar sektorin privat, krijimin e vendeve të reja punës ku të rinë të dhe punëkërkuesit e tjerë do të gjenin punë.
Pafundësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Nga mbi 500 mijë qytetarë të Kosovës aktiv për punë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të punësuar janë mbi 350 mijë persona. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e papunësisë është 30.5%. Për shumë nga persona që hyjnë në kategori sociale, thot Naim Gashi, duhet të gjenden mënyra të punësimit. Sipas tij, standardi jetësor nuk ngritet dhe nuk përmirësohet përmes skemave sociale.
Timi skemave sociale po bëhet Kosovë edhe për qëllime politike edhe elektorale dhe në fakt nuk gjeneron zhvillim afatgjatë dhe nuk përmison pozitën sociale të familjeve dhe nuk e ngrit standardin jetësor të popullatës. Standardi jetësor i popullatës ngritet vetëm në përmes forcimit të sektorit privat, krijimit të vendeve të reja të punës dhe zhvillimit të rinjeve në përmes karrierës të tyre profesionale.
Bugjeti i Kosovës në vit nuk arrin vlerën e 2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët e Kumanovës, por edhe të dënuarit për rastin lagje e trimave, do të kërkojnë drejtësi deri në zbardhjen e plotë të rastit. Bëhet fjalë për luftimet e para 3 viteve në lagjen e banuar me shqiptarë që janë të vdekur 18 persona dhe 38 të tjerë të arrestuar, shumica shtetas të Kosovës. Palambrojse mbetet në qëndrimin se rasti ka qenë i sajuar nga shërbimet sekrete për interesat të qeverisë së kaluar, që drejtohej nga Nikola Gruevski. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Edhe 3 vjetë nga ngjarjet në lagjen e trimave në qytetin e Kumanovës më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, mbeten dyshimet mbi atë që kishte ndodhur në këtë lagje të banuar me shqiptar. Në luftimet e dyditore që kishin tronditur jo vetëm këtë qytet dhe Maqedoninë, por edhe rajonin më të gjerë, kishin humbur jetën 18 persona, prej tyre 8 policë dhe 10 pjesëtarë të një grupit armatosur që prezentohej si ushtria çlirimtare kombëtare të gjitha shtetas të Kosovës, të cilët e pretendonin se luftimet i kishin nisur për të sensibilizuar opinionin për shkak të pozitës së rënd të shqiptareve në Maqedoni. 38 pjesëtarë të grupit ishin arrestuar, 8 prej të cilëve janë dënuar me burgim të përjetshëm, 4 janë liruar, ndërsa të gjithë të tjerët janë dënuar me 746 vjet burg. 23 nga të dënuarit po ashtu janë shtetas të Kosovës, ndërsa në mesin e të tjerëve ka dhe shtetas të Shqipërisë. Njën nga të dënuarit me 14 vjet burg Irfan Lutfiu është banori Kumanovës, në shtëpinë të cilit ishte përqendruar grupi armatosur, por babai i tij Liman Lutfiu thotë se djali i tij është i pafajshëm, ndërsa tërë rastin e quan të orkestruar nga shërbimet sekrete.
Unë e di që s'ka faj, unë e njoh djalin tënd.
Sa është për më dënu këtë djalë? Kjo e ka këshirë interesin e vetë, i ka 2 fëmijë, ka punu në Brebernicë, të që atë ka këshirën?
Ska këtë, desh let vesin këtë Makedonijën, që në thatë një diçka për të që ka bo, ose onë që shto, unë me kry po garantoj. Ajë pa e faj shumë është, a më nështë afanon, pa, edhe ka me dolin shesha.
Thotë Lutfio. Artena Ademi, avokate e të dënuarve, thot po ashtu se rasti ishte i montuar për qëllime të pushtetit të kaluar dhe se këtë sipasaj e ka konfirmuar edhe kryeministri aktual Zoran Zaev.
Të akuzuarit akoma gjenden në përparaburgime që janë në kushte jashtëzakonisht të rënda për 3 vite, thuajse një pjesë e tyre janë në qeli, në vetmi, në kushte të rënda dhe gjendja e tyre shëndetësore është e rëndë.
Thot Ademi, autoritetet e Kosovës, asikur edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni, disa herë kanë kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, që e vërteta të del në shesh, apo të zbardhen implikimet e mundshme të shërbimeve sekrete sipas tyre. Avokati Nasser Raufi thot se për momente nuk as një levizje në këtë drejtim.
Deri tani nuk kemi dhe një informatë se a ka marrë diçka dëkomtarën në këtë rast që kemi kërkuar që të zbardhën të rast edhe ndihmën edhe që të formohen timat e prokurorisë të krimit të organizuar, por edhe nuk kemi përgjegje. Ne si parë mbrojtës do të tregojmë të gjyqit suprem, basi është e kaluar koha që një land nuk ka ndodhur deri tani që pas shpalljes së gjykimit, 5-6 muaj të rije në gjykata themelore, për arsye banale praktikisht.
Thot Raufi, kryeministri Zoran Zaev duke e folur për trevjetorin e ngjarjeve në Kumanov, thot se mbështet hetimin ndërkombëtar, por sipas tij, kjo nuk mund të ndodhë pa përfunduar procedurat gjyqësore në Maqedoni.
Vlate podgotvena za međunarodne ekspertize za ovoj slučaj.
Kemi thënë që në fillim se qeveria është e gatshme për hetim ndërkombëtar të rastit, duke u nisur nga dispozitat ligjore në Maqedoni, hetimi ndërkombëtar nuk mund të bëhet derisa rasti ndodhet në procedurë gjyqësore. Duhet rasti të merë epilog përfundimtar që më pas të mund të kyçen ekspertët ndërkombëtar, ka deklaruar Zaev. Nga luftimet e para 3 viteve në Kumanov ishin shkatëruar mbi 60 shtëpi. Shumë familje ishin shpërngulur tek ta afërmit e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Republika Islamike ka reaguar me zemrim. Fuqit evropiane kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë paktin, por cilat në fakt janë opsionet që kanë mbetur në tryez. Valona Tela i sjell holësit.
Reagimi i Iranit ndaj vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike ka qenë i shpejtë dhe i zëshëm. Zyrtarët iraniane kanë dënuar vendimin, ligjvënësit e kanë djegur flamurin amerikan dhe kanë thirrur vdekje Amerikës në parlament. Por pasi të kenë përfunduar reagimet e tilla, Irani ka vendime të vështira para vetes. Të tërhiqet plotësisht nga marrëveshja vitit 2015 me fuqitë botërore, të vazhdoj të veproj në përputhje me të, së bashku me vendet e tjera që e kanë nënshkruar, apo të hynë në negociata të reja me Shëban dhe të tjerët për një marrëveshje të re. Rreziqet janë të mëdha pas tërheqjes e Trumpit nga marrëveshja, me të cilën Irani është pajtuar së bashku me fuqitë botërore, Shëban, Rusin, Kinën, Francën, Britaninë dhe Gjermaninë, të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Scott Lucas, specialist për Iranin në Universitetin Birmingham në Britani, thotë se Irani do të mbetet në marrëveshje në afat të shkurtër për të ruajtur përfitimet e tij politike dhe ekonomike. Irani mendon se nëse fuqit evropiane vazhdojnë të tregtojnë me ne, të investojnë dhe të na ndihmojnë në rimëkëmbjen ekonomike, atëherë ne mbetemi në marrëveshje, thot Lucas. Aleatët evropian të Washingtonit kanë thënë se do të mbetën në marrëveshje, por analistët thonë se nuk është e qartë se si është e mundur një gjë e tillë, kur Trump ka thënë se do t'i rivendosë sanksionet kundër Iranit. Kompania franceze naftës Total ka qenë kompania më agresive perëndimore që është rikthyer në Iran, duke nënshkruar marrëveshje prej 5 miliard dollarësh në muajin korrik në afat prej 20 vjetësh. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shtetet e Bashkuara David O'Sullivan ka thënë se firmat evropiane mund të miratojnë rregulla të bllokimit, të cilat janë përdorur në të kaluarën për t'ju mundësuar subjekteve në BE të veprojnë pavarësisht sanksioneve të SBA-s në Kub. Irani është antari i tretë më i madh i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe prodhon rreth 3.8 milion fuqi të naftës së papërpunuar në ditë ose rreth 4% të furnizimit global. Zyrtarët iranian të cilët vazhdimisht kanë thënë se programi i tyre bërthamor ka vetëm qëllime pajtësore, kanë thënë se Irani mund të rinisë pasurimin e uraniumit nëse ndalojnë përfitimet ekonomike nga marrëveshja.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ndarja e buxhetit të Kosovës për kategoritë sociale është rrezik për qëndrueshmërinë financiare, vlerësojnë analistët. Vazhdojnë dyshimet për rastin Kumanova, ndonë se ngjarja shënon për vjetorin e tretë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.